Průběžně nabízíme setkání s úspěšnými českými podnikateli. Dnes večer je naším hostem Tvrdohlavý muž. Tak se jmenuje autobiografická knížka, kterou sepsal pivovarník Stanislav Bernard s novinářem Ondřejem Horákem. Pane Bernarde, dobrý večer.
Dobrý večer všem.
Jaká byla cesta z Vysočiny?
V pohodě.
Jak ta knížka vznikala?
Těžko. Ne, vznikala docela dobře, s Ondřejem se perfektně psalo a takže bylo to formou jakýchsi našich společných setkání, rozhovorů.
No těžko bych čekal, že řeknete, že jste se chtěli navzájem zabít, ale já tady ocituju z přebalu, co Ondřej Horák napsal, samozřejmě vím, že to byla spíš legrace, ale kdybych chtěl ještě někdy dělat s tím Bernardem další knížku, rozbijte mi o hlavu raději ten jeho sváteční ležák s patentním závěrem, takže byly tam střety?
Ne, střety tam nebyly, ale spíš tam bylo to, že když jsme to vlastně dali dohromady, tak pak jsme to ještě asi třikrát procházeli a třikrát jsme to pilovali, protože tam došlo k takové jedné věci, že já se vyjadřuju docela stručně, aspoň někdy, a já jsem podvědomě čekal, že Ondra některé ty myšlenky rozvede a on, jak je jeho přirozeností, tak je ještě zestručnil. A pak některé ty pasáže pro mě byly málo uchopitelné, nebo jsem si říkal, že je potřeba je dovysvětlit, takže jsme to třikrát předělávali a to vlastně byla taková nějaká reminiscence tady na tohleto.
A proč ta knížka vyšla právě teď, ta šedesátka, která by možná vyzývala k bilancování, to přijde až za nějakých 14 měsíců?
Já jsem to vůbec nevnímal jako bilancování, já jsem byl osloven Tomášem Brandeisem z nakladatelství 65. pole, kdy vlastně za mnou přijel a že by měl chuť se mnou dát dohromady a vydat knížku, a protože mě to napadlo už před nějakou dobou předtím. A když Tomáš přijel, tak jsem si řekl, jo, prostě proč ne, asi je o čem psát.
Naším hostem je Stanislav Bernard a budeme si povídat nejenom o knížce Tvrdohlavý muž. Tak ještě jednou dobrý večer.
Dobrý večer.
Večerní radiožurnál
a Vladimír Kroc.
To byla Skupina Kiss ve večerním radiožurnálu. Naším dnešním hostem je Stanislav Bernard. Myslím, že nemusím moc dodávat. Čí to byl nápad váš nastavit tvář vlastně jakoby na erb vašeho rodinného pivovaru Bernard?
To nebyl můj nápad. Já jsem se tomu naopak docela dost dlouho a bohužel nakonec neúspěšně bránil. Lidi z reklamní agentury, se kterými jsme tehdy dělali, tak to chtěli už delší dobu, ale já jsem si neuměl moc dobře představit, že budu někde chválit naše pivo a tvářit se, že je nejlepší, když prostě nějak by mi to asi nešlo z pusy. A potom se stavil za mnou Dejan Steinberger, což byl tehdy kreativní ředitel té agentury, a přišel s tím nápadem na nealkoholické pivo, kde vlastně jsem byl bez vlasů a ten for spočíval v tom, že Bernard s čistou hlavou. A tak nejprve jsem ho s tím vyhodil, protože ještě mi tam upravil uši a tak dál. A na druhé straně, už když jsem ho jakože v uvozovkách vyhazoval, tak jsem věděl, že ten for je hodně silný. A takže jsme to dali nejenom na billboardy, ale i na etikety. No a už jsem v tom fičel.
Teď vás lidé běžně poznávají na ulici, což asi není pro podnikatele úplně normální věc. Je to výhoda nebo nevýhoda v tom biznesu?
No, poznávají mě hodně lidí. Teď zrovna, než jsem došel sem, tak mě pár lidí poznalo. A tak vzhledem k tomu, jaké mají reakce, že většinou ty reakce jsou pozitivní a že říkají, máte dobré pivo, tak to nevnímám jako nevýhodu.
Vy jste začínal v roce 1991, kdy jste s přáteli zprivatizovali právě v Humpolci pivovar. Co jste tehdy věděl o pivu?
No, chutnalo mě.
To stačí?
Ne, tam bylo, no, já bych řekl, že tehdy to stačilo, protože samozřejmě je to nadsázka. Tam byl hlavní pocit a hlavní moment byl ten pocit nabité svobody, ve kterou jsem v podstatě ani nevěřil, když to řeknu tak, jak to bylo. Protože už v té době mi bylo 36 roků a do té doby jsme nemohli nic. Nemohli jsme nejenom podnikat a nemohli jsme cestovat a v podstatě jsme žili tak, jak jsme žili. A najednou přišla revoluce a po revoluci ty možnosti byly. No a ten pocit vnitřní svobody natolik převážil, že jsem až tak moc neuvažoval o tom, jestli to bude v pivu, nebo jestli to bude v pečivu, nebo prostě v čem. Uh-huh. Říkal jsem si, pojď, zkus podnikat, protože bude to prostě opravdové a buď to půjde, nebo to nepůjde. Vůbec jsem netušil, jestli to půjde. Měl jsem moře pochybností sám o sobě. No a ty pochybnosti trvaly až do toho okamžiku, než jsme vlastně do toho skočili po hlavě. Jak už jsme byli v té vodě až po krk, nebo až po hlavu, tak vlastně nám nezbývalo buď plavat, anebo se utopit. A naštěstí se ukázalo, že nás ten osud nějak vedl a že jsme se neutopili.
Ptám se vás, protože jste byl oceněn kromě jiného jako pivovarská osobnost století, brand manager České republiky a taky marketér roku. Takže ono se to nakonec povedlo. Pamatujete si, kdy přišel ten, nevím jestli zlom, ale kdy jste si začínal být jistý, že jdete správnou cestou?
To je velmi těžká otázka, protože my podnikáme 23 roku a když vám tady řeknu, že 17 prvních let jsme podnikali bez zisku, tak by to mohlo znít, že jsme si nemohli být vůbec ničím jistí. Na druhé straně vevnitř jsem měl od začátku jakýsi pocit, že vím, co chci. A ten pocit byl, řekněme, o tom, že chci, abychom vařili to nejlepší možné pivo. To byla první taková jakási vnitřní potřeba. Pak byl sen, že vytvoříme obdivovanou a uznávanou značku. Samozřejmě zpočátku jsme měli i takové představy, že pokud někdy se vyhrabem z těch obrovských dluhů a pokud někdy začneme vydělávat peníze, tak že budeme šťastní. A tyhle představy se ukázaly svým způsobem velmi naivní, protože velmi, velmi brzo jsem pak pochopil, že vnitřní štěstí se penězma nedá vůbec měřit. Ale abych se ještě vrátil k té vaší otázce, jak říkám, já neumím definovat nebo určit, kdy se to začalo lámat, nebo kdybych mohl ze 100% jistotou říct, že skutečně jsem věděl, že jdeme správnou cestou, ale i když jsme byli v obrovských potížích a velmi těžkých finančních podmínkách, technologických podmínkách a museli jsme řešit spousty problémů, tak ten vnitřní pocit, že jdeme správným směrem, jsem měl vlastně od začátku.
Vy jste stál kromě jiného u zrodu Českého svazu malých nezávislých pivovarů. Myslíte si, že dnes v roce 2014, kdyby někdo založil, protože on nevznikají další a další ty malé pivovary, úplně nový rodinný pivovar, že má šanci uspět stejně jako vy, když jste začínali v roce 1991?
Ty podmínky jsou dneska úplně jiné, než byly v tom roce 1991. Nicméně je tady takový pivovar, který vlastně vznikl ne až tak před dlouhou dobou. Je to pivovar v Chotěboři, není to teda vyloženě rodinný pivovar, ale to není vůbec podstatné. Je to pivovar, který vznikl už v době, kdy ta konkurence byla úplně jiná než po revoluci a ten pivovar je úspěšný, takže já si nemyslím, že je to nemožné, myslím si, že to je určitě těžké, ale jsem přesvědčen, že to je hlavně o tom, jakou ty lidi by měli motivaci a jaký by měli vnitřní pocit.
Naším hostem je Stanislav Bernard, ve večerním radiožurnálu si budeme povídat i za chviličku.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o prázdninách.
Chvíli nad vodou a na kávě večerním radiožurnálu. Tvrdohlavý muž Stanislav Bernard je naším hostem. Tu jsem použil titul knihy, která vznikla ve spolupráci s Ondřejem Horákem, novinářem. Když se bavíme o té knížce, přineslo to něco vám? Teď myslím, že jste se třeba musel vracet ve vzpomínkách, hrabat ve starých fotografiích a přemýšlet o té vlastní cestě, protože vlastní cestou, to je, myslím, sousloví, které dost často používáte.
Mi to přineslo určitě i, řeknu, docela pěkné vzpomínky, protože když jsem třeba vybíral ty fotky, ať už z Háje ve Slezsku, nebo prostě lidí, se kterýma jsem vyrůstal a lidí z rodiny, tak mi to skutečně připomnělo moc hezké situace. Připomněl jsem si tátu, mámu, strejdu a další lidi, se kterých jsem si velice vážil a takže ty vzpomínky byly spíš příjemné, nebo většinou velmi příjemné, takže bylo to fajn.
To jste mi připomenul otázku, na kterou jsem ale zapomenul, kterou jsem chtěl položit. Vy jste se narodil v Opavě, pocházíte tedy ze Slezska. Co to, že jste nakonec zakotvil uprostřed, nebo už ve zralém věku, právě na Humpolecku?
To bylo vlastně podmíněno tím, že já jsem nevěděla nikde, Humpolec přesně leží, ale potkal jsem se s Pepou Vávrou, se svým společníkem, se kterým jsme dodnes, a vlastně jsme začali spolupracovat na úplně jiné věci. Já jsem chtěl podpořit finančně právě vydávání jednoho nezávislého týdeníku, který jsme začali vydávat, a chtěli jsme vyvážet pivo do Polska, jenomže tak jsme se poznali a pak ovšem Poláci zavedli dovozní přirážku a ten záměr padl. Ale mezi tím přišel Pepa s tím, že právě v Humpolci se bude dražit pivovar, on odtamtud pocházel, a že tak nějak se švagrem přemýšleli o tom, že by to zkusili vydražit. No, tak jsme se dali dohromady, no a vlastně ta myšlenka přišla tak nějak úplně samovolně s tím, že původně jsme chtěli spolupracovat na něčem úplně jiném.
Jak to brala rodina tehdy před tím skoro čtvrtstoletím? Už jste měl relativně velké děti.
No, rodina se to dozvěděla vlastně tak nějak jako víceméně mimochodem. Já jsem to do určité míry taky bral jako takové víceméně dobrodružství. Já jsem nepočítal s tím, že ten pivovar vydražíme, že budeme úspěšní. My jsme neměli ani korunu vlastních peněz, takže jsme všechno museli pak řešit z úvěru, což byl první obrovský stres, ale ať to dopovím, já jsem to prostě bral tak, že jedeme na výlet, že jedu, jako kdybych jel někam do Krušného na běžky nebo do Krkonoš, a že holce se vrátím domů a bude. No a dopadlo to úplně jinak.
Když jste se rozhodoval pro pivo, vážil jste i to, že vlastně je to alkohol, že propagujete něco, co pro někoho může být třeba závislost a problém?
Já jsem to tak nevnímal a nevnímám to tak ani dnes, protože pivo patří k lidské civilizaci už mnoho tisíc let a řeknu to asi tak, pivo je samozřejmě alkoholický nápoj, nicméně toho alkoholu je tam skutečně poměrně velice málo, a pokud se používá rozumným způsobem, tak je to naopak i podle, řekněme, dneska oficiálních lékařských studií spíše prospěšný nápoj. Na druhé straně dá se to zneužít jako kdeco věrně. Hmm. Takže jde o to, já vždycky tvrdím, že není cesta zákazů a byrokratických nějakých omezení, ale že cestou je dobrá informovanost lidí už od mladého věku, aby každý si dokázal představit, k čemu to může vést a jak je s tím třeba zacházet.
Shodou okolností zítra se budeme povídat zase o vínu. Mění se nějak pivní kultura u nás a stává se, nebo cítíte to, že by třeba nějakým způsobem zrovna, dejme tomu, i to vinařství pro vás bylo konkurencí jako pro pivovarníky?
Pivní kultura se změnila už v průběhu těch 23 let, kdy v té branži podnikám skutečně už poměrně dávno. Od té jednoduché desítky a dvanáctky dneska na trhu je spousta druhů piva a přicházejí další a další. Zlepšila se pivní kultura. Dneska se pivo nabízí ve skutečně značkových sklenicích a tak dále a tak dále. Dobře ošetřené, vychlazené z čistých trubek. Takže se výrazně zlepšila ta řekněme, kultura nabízení piva a tady ty věci. Na trhu dneska vzniklo, vy jste zmínil to založení Svazu malých nezávislých pivovarů v roce 1993, který vlastně vznikl v Humpolci, kde jsem to nějakým způsobem inicioval. A i díky tady tomu svazu a díky tomu, že se nám tehdy podařilo prosadit tu sníženou spotřební daň na pivo z malých nezávislých pivovarů, tak dneska právě v kategorii mini pivovarů jsme se stali světovou velmocí, protože tyto mini pivovary dneska platí poloviční spotřební daň a na trhu už je jich v České republice více než 230. Což je na počet obyvatel víc než například tak tradiční pivovarské zemi, jako je Bavorsko, Německo. No a neustále přibývají nové a nové pivní druhy. Já nevím, my třeba teď v září jdeme na trh s úplně jiným druhem piva, kterému se říká ale. Je to takový anglický druh piva. Chutná úplně jinak, bude velice silné a přitom chuťově lehké. Takže těch novinek na trhu bude přibývat a to tradiční pojetí piva se bude měnit.
Abychom nezamluvili tu otázku ohledně vína, vinařství, tak k tomu se vrátíme za chviličku. Nás teď čekají zprávy, ale Stanislav Bernard zůstává naším hostem ve večerním radiožurnálu i nadále. Za 3,5 minuty bude 11:30. Tím hostem je podnikatel Stanislav Bernard. Povídáme si jak jinak než o pivu, ale ptal jsem se na víno. Je to nápoj, který vám konkuruje?
Určitě. Určitě ano, protože moravské a české víno po revoluci zaznamenalo obrovský nárůst kvality a hlavně v bílých vínech je dneska prostě Česká republika producentem skutečně velmi kvalitních vín, takže nápoje si určitě konkurují jeden druhému a pokud některá kategorie se zlepší takhle, jako se zlepšilo víno, tak je to určitě konkurence.
A co ta nedávná metanolová aféra poškodila vás jako pivovarníky?
Určitě ano, protože původně se myslelo, že když lidi nebudou moc pít tvrdý alkohol, takže přejdou třeba na pivo, ale ve skutečnosti to proběhlo tak, že lidi omezili návštěvy restaurací a tím pádem klesla i spotřeba piva. Tady se skutečně projevila ta dlouhodobá neschopnost státních úředníků řešit reálné problémy života.
Hostem večerního radiožurnálu je Stanislav Bernard.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o prázdninách.
Ve večerním radiožurnálu si povídáme s podnikatelem Stanislavem Bernardem. Vypadá to, že vy příjmení slavíte víc než křestní jméno, alespoň podle toho, co jsem viděl teď na billboardech.
My jsme si všimli, že vlastně Bernard je jedna z mála pivních značek, která má v kalendáři svůj svátek. A tak jsme si řekli, proč to neoslavit s našimi příznivci. A ten od toho nápadu bylo vlastně velmi blízko k té realizaci. V loni jsme to vyzkoušeli jako první ročník a ještě víceméně bez propagace, ale to už to teda děláme s propagací. A spočívá to v tom, že vlastně téměř ve všech našich hospodách 20. srpna od 15 hodin 9 minut a 7 vteřin, to je vlastně letopočet založení našeho pivovaru, bude pivo pro všechny za 10 korun. Takže je to taková, řekněme, oslava toho svátku naší značky. 1597, takže od 15 hodin 9 minut 7 vteřin.
Chci k té tradici, protože je dlouhá. Na druhou stranu, když jste navazovali v roce 91, bylo vůbec na co navazovat?
No, objektivně moc ne, jako protože ten pivovar byl v troskách, měl pokaženou pověst navíc, protože to pivo, které se tam v té době vařilo, tak dobré nebylo a byl, jak říkám, v troskách, takže to bylo hodně těžké. Na druhé straně, jak se ukázalo, tak není až tak rozhodující ta startovní čára, ale spíš to vnitřní nastavení, které nesmí být založeno na nějakém vnitřním strachu, ale spíše na jakési radosti z toho, že se něco daří postupně zlepšovat.
A dá se to udržet si tu radost celých těch 22, 23 let? Nestává se třeba něco rutinou už?
To je velmi dobrá otázka. Dá se to udržet a obě ty otázky jsou pravdivé. Nebo obě ty části té otázky jsou pravdivé, protože byla období, kdy jsem trpěl skutečně takovým pocitem, že už je to opakování a že to je pořád to samé. Měl jsem z toho špatnou náladu a navíc je to jakási únava, protože to trvá skutečně dlouho a víceméně pořád řešíte podobné situace. Na druhé straně je tam pořád ta dávka té osobní svobody a pořád máte možnost, když vás něco napadne, tak si nemusíte vlastně s někým o tom moc jako složitě vyjednávat a řeknete si, toto mi dává smysl, tak do toho půjdem. Takže ono, je tam obojí.
Slyšel jsem, že vám podnikatelé závidějí vaše kreativní marketéry, ale chovám velké podezření, že většina těch věcí je z vaší hlavy.
No, je. Ale nejenom z mojí hlavy. Samozřejmě kolem mě jsou lidi, se kterými o tom vždycky diskutujeme a já tam mám takový jednoduchý princip, že nejlepší nápady vznikají tak, že se sejde pár lidí, kteří to nevidí úplně stejně. Každý má trošku jiné vidění světa a když se o něčem začne povídat, tak najednou právě ta odlišnost těch lidí vygeneruje ty nejlepší nápady.
Takže pořád ještě umíte naslouchat?
No, já se to spíš čím dál více učím.
Když jsem mluvil o tom, že vaším sloganem je vlastní cestou, tak se jmenuje třeba čtvrtletník, který vydáváte. Je to možná taková věc, která už je jakousi nadstavbou, nebo něco, co by asi nebylo nezbytné. Proč se věnujete i těmhletěm věcem, které z pohledu toho biznesu asi nepřináší žádný zisk?
No, ten čtvrtletník určitě nepřináší zisk, ale bavíme se čistě o tom ekonomickém finančním pohledu, ale já se na celé to podnikání nedívám pouze přes peníze. Já tam vnímám i to, že musí to mít nějaký smysl. A ten smysl konkrétně u celého pivovaru já vnímám v tom, že přinášíme na trh něco, co má jakousi vnitřní hodnotu. Že lidi mohou se spolehnout na to, že naše pivo jim dá určitou chuť a že to nebude tuctový výrobek. A ten magazín, na který se ptáte, je to asi tak, že já jsem dneska už je to tuším 8 nebo 9 let, co jsme ho začali vydávat. Dneska ho vydáváme čtvrtletně v nákladu skoro 30 tisíc výtisků. Je neprodejný, my ho dodáváme do všech našich hospod a na mnoho tisíc adres. A každý si ho může objednat a bude ho bezplatně dostávat do schránky domů. A ten smysl toho magazínu je v tom, že vlastně tady do magazínu, který má netradiční formát a i netradiční obsah, protože my nemusíme tím, že ho neprodáváme, tak nemusíme psát o skandálech, o negativních věcech. Naopak si vybíráme pozitivní příklady lidí, kteří v životě něco dosáhli anebo prostě jsou něčím výjimeční. Mnohdy bojují proti nepřízní osudu a podobně. A do tohoto rámce zasazujeme informace o nás a těch informací tam není přes příliš. Spíš jsou tam tak jakože decentně a tím pádem lidi se dozví o nás to, co my potřebujeme a přitom je to neunaví.
Před nějakým časem jste koketoval s myšlenkou vstoupit do politiky. Jste rád, že vás toho voliči ušetřili?
Jsem. Byla to určitá dávka, řeknu, naivity. Na druhé straně se za tu naivitu vůbec nestydím, protože ta myšlenka byla úplně jednoduchá. Pokud jsme byli schopni vlastně postavit na nohy pivovar, který byl na začátku totální ruinou, tak jsem měl představu, že podobně by se dala postavit na nohy i Česká republika. A v tom byla právě ta naivita, protože je něco jiného řídit soukromou firmu, kde můžete rozhodovat sám, byť z obrovsky těžkých podmínek. A je něco skutečně jiného být v prostředí politiky, kde se musíte vlastně vypořádat s celou řadou podpásových reakcí a neupřímných situací nebo neupřímných reakcí a vlastně neustále řešit nějaký kompromis a bojovat o místo na slunci. Já jsem zpětně skutečně rád, že mi to nevyšlo a dneska mě politika zajímá naprosto okrajově.
Spolu zakládal jste také nadační fond proti korupci. Jak jste spokojen s tím, co se zatím podařilo třeba za ty, tuším, 3 roky existence prosadit?
Tady bych řekl, že na rozdíl od toho pohledu, který jsem před chvilkou řekl na politiku, tak jsem přesvědčen, že nadační protikorupční fond je víc než úspěšný. Především moje osobní motivace je tam taková, že lidé, kteří tam pracují, tak cítím, že jim jde o věc a nejde jim o nějaké osobní věci a rozhodně nemají zájem někoho poškozovat, ale skutečně hledají příklady a těch bohužel je pořád stále hodně příklady nějakého rozkrádání a podobných věcí. A vy jste se ptal na to, jak jsem s tím spokojen. Já jsem řekl, že jsem spokojen. Pokud bych mluvil o nějakém finančním vyjádření toho, co ten fond pro každému z nás ušetřil, tak za ty 3 a něco let to bude určitě víc než 2 miliardy korun. Ale nejde až tak o tu absolutní výši těch ušetřených peněz, které se díky fondu nedokázaly rozkrást, ale především jde o jakousi změnu nastavení a nálady ve společnosti, protože když jsme začínali, tak tady panovalo přesvědčení především mezi politiky, že můžou cokoliv. Jsem přesvědčen, že dneska už si to nemyslí.
Naším hostem je Stanislav Bernard. Pokud byste ho chtěli taky oslovit, můžete zavolat na telefonní čísla 221 552 155 anebo 221 552 255.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o prázdninách.
Your mouth is a revolver, find bullets in the sky.
Je večerní radiožurnál, povídáme si s pivovarníkem Stanislavem Bernardem. Nabídl jsem vám dvě telefonní čísla, 221 552 155 a 255 na konci. Vy toho využíváte. Kdo jako první? Dobrý večer.
Tady Ota, já bych se chtěl zeptat pana Bernarda na názor plastového prostě pivovarnictví.
Mhm, dobře, děkujeme za otázku, nashledanou.
Já taky děkuju za otázku. Moje názory na balení piva do plastu jsou veřejně známé a já jsem naprosto proti tomu.
A proč?
Protože to je něco podobného, jako kdybyste chtěli třeba, řeknu, francouzské víno prodávat v krabicích. České pivo je známo svojí kvalitou, je ve světě velmi dobře vnímáno a prostě plastový obal české pivo degraduje.
Mm-hmm. Máme další telefonát, dobrý večer.
Dobrý večer.
Kdo pak nám volá?
Luboš Janáček z Přibyslavy, dobrý večer.
Já s Luboši poslouchám, povídejte.
Dobrý večer.
Dobrý večer, děkuji, jsem velice rád, že můžu pozdravit konečně pana Bernarda a vašeho hosta. A už dlouho se na tenhle okamžik těším a konečně se mi po letech poštěstilo tedy. A při té příležitosti bych si dovolil teda vyslovit jako velké uznání a úctu k vaší práci.
Děkuji moc.
Myslím si, že trošičku vím, o co se jedná, ale teda jenom trošku okrajově. A měl bych tedy jeden dotaz, možná trošku nemoc chytrý, ale ta vaše poslední reklama, pivo výborné, majitel Magor, neporozuměl jsem.
To bylo jednoduché. My jsme přemýšleli o tom, co napsat nebo co otisknout na zadní stranu knihy. Tam se většinou vytisknou takové ty citáty nebo vyjádření slavných osobností, proč si čtenáři mají tu či onu knihu přečíst. No a protože, jak už tady zaznělo, my máme tak nějaký nepsaný slogan vlastní cestou, tak mě napadlo, že místo toho, abychom tam otiskovali nějaké oslavná vyjádření na tu naši knihu, takže si vybereme z Facebooku takových těch pár negativních vyjádření, která se tam taky dají najít. No a vlastně jedno z nich bylo pivo dobré, majitel Magor, takže jsme to tam dali. A pak mě napadlo dát to na billboard, protože mi přišlo, že lidi budou, že minimálně, že je to pozbudí o tom, aby o tom začali přemýšlet a možná i k tomu, aby si tu knihu koupili.
Tak děkujeme za telefonát. Mějte se hezky, naschledanou.
Mějte se, naschle.
Tak teď jsem si vzpomněl, že jeden ze sloganů, který jste taky často používal, svět se zbláznil, a to jsme se vraceli zase k té politice, o které jsme se bavili okrajově před chviličkou. Máme, myslím, další telefonát, dobrý večer.
Dobrý večer, posluchač Martin.
Martine, povídejte.
Já bych chtěl pozdravit pana Bernarda, moc si vážím jeho práce a mám takový dotaz, jak je na tom s ochutnáváním jiné značky piva. A konkurence, hlavně česká piva samozřejmě.
Jasně. Děkuju za otázku. Já samozřejmě veškerá piva, která na trhu jsou, čas od času ochutnám s tím, že ne vždycky samozřejmě narazím na naše pivo, ale ochutnávám ta cizí piva i proto, abych si tak nějak udělal představu o tom, jak si stojíme nebo jak si ležíme spíš, protože vyrábíme většinou ležák. A řeknu, že na českém trhu se vyskytuje skutečně poměrně hodně kvalitních piv. Tak především z malých pivovarů.
Zvedněme další telefonát. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Ano, prosím.
Tady je Milan Baše. Moc vás zdravím, pane Kroci, rád vás zase slyším a chtěl bych jenom poblahopřát panu Bernardovi k jeho obrovskému úsilí.
Tak děkuji, že jste zavolal.
Je to fantastický, co dokázal a přečetl jsem si se zájmem jeho knížku, která je plná výborných postřehů, takže jenom připomínám, že byl nedávno na návštěvě ve starobylém hostinci ve Světlé pod Ještědem, kde jsem si právě, to je moje oblíbená hospoda, baš tam mám chalupu blízko, takže moc ho zdravím a rád bych se s ním někdy osobně setkal.
Já vám taky moc děkuju.
Hodně zdaru přeju.
Hodně štěstí. Ať se vám daří.
Naschledanou.
Děkuju, díky, naschledanou.
Tak ještě jeden telefonát, dobrý večer.
Krásný dobrý večer vám i vašemu teď nevím, jak to nazvat, ale výbornému pánovi, hostovi. Chtěl bych panu Bernardovi moc poděkovat za super setkání hospodských, který se každoročně koná. Další věc poděkuju za výbornou jedenáctku, kterou vaříte. A malinkou otázku, v čem je problém, nebo jaký je problém v tom, když vaše nepasterovaná nebo nefiltrovaná desítka v létě strašně pění. Je to živýma kvasinkama?
Je to živýma kvasinkama a je to taky tím, že když se pivo dostane v létě třeba někde během transportu, třeba chvilku na slunko a ty kvasnice jsou v tom pivu pořád aktivní, protože ono skutečně není pasterované, tak dojde k natlakování toho ať už sudu nebo lahve a potom skutečně se musí při čepování použít vyšší protitlak, aby se to dalo vyčepovat. To je pravda.
Teď jsme se něco dozvěděli i z toho, jakým způsobem se vaří nebo připravuje pivo. Než se rozloučíme, neodpustím si vrátit se ještě k jedné vaší takové okrajové poznámce, kdy jste mluvil o tom, že peníze, když to parafrázu, nejsou všechno. Co vás činí šťastným nebo vyrovnaným?
Pokud se bavíme o podnikání, tak mě dělá velkou radost, když se nám daří to, o čem jsme se bavili, to znamená dělat poctivé pivo a mít spokojené zákazníky, což naštěstí se skutečně daří. Naším cílem není ani růst, ani zisk, ale na druhé straně můžu otevřeně říct, že právě to, co děláme, tak nám přináší oboje. Jak růst, tak zisk. Takže to je taková věc, nebo odpověď na tu otázku v té podnikatelské rovině. No a v té osobní rovině je to samozřejmě, jsou to vztahy, ať už v rodině nebo s přáteli, a vždycky mi udělá radost, když se něco povede i tady v této oblasti, když třeba se dá někomu dobře pomoct, poradit nebo takhle, ale to už je na jiné téma.
Vy jste na začátku řekl, že jste se do toho podnikání pustil kromě jiného, protože vám to pivo chutnalo. Předpokládám, že to platí stále, ale není to na vás vidět. Je to třeba tím, že se věnujete józe?
Určitě to je tím, je to určitě i tím, jak se stravuju, protože poslední dobou jsem poněkud upravil svůj jídelníček, ale já nevím, ono to je vždycky jakýsi výsledek více faktorů, takže já jsem ale nikdy neměl pivovarskou postavu, když to řekneme takhle.
Naším hostem byl Stanislav Bernard. Já vám děkuji za váš čas a přeju šťastnou cestu zpátky na Vysočinu.
Já děkuji a všechny vás zdravím. Mějte se hezky.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc. Dobrou noc. I blame you for the